Udalerri Euskaldunen mankomunidadeak, UEMak, lurralde estrategia izeneko dokumentua aurkeztu dau. Euskararen indarberritze prozesuan norabide aldaketa bat proposatzen dauan dokumentua da honakoa. Estrategiaren helburua da lurgune euskaldunak sendotzea, babestea eta euskararen biziberritzean motor bihurtzea. Horretarako hizkuntza politika lurralde ikuspegitik planifikatzeren beharra azpimarratzen da eta erakunde publiko, alderdi politiko eta gizarte eragileakaz lankidetza zabala bilatu gura da. Gai honen inguruan gehiago jakiteko Iratxe Lasa, UEMako zuzendaritza batzordeko kidea eta Markina Semengo alkatea gonbidatu dugu gaurko irratzoiera. Iratxe, egunon.
Egunon bai.
Azteko, zer da zehazki UEMak aurkeztu dauan lurralde estrategia eta zergaitik uste dozue un honetan beharrezkoa dela?
Bueno, UEMak aurkeztu dauen lurralde estrategia proposamen bat da, proposamen ireki bat, luzatzen dotzegune bai eragile politiko zein euskaldu eta euskararen inguruko eragilei eta luzatzen dotzegune. Eta nondik edo segaitzik datorren, bueno, ba, azkenengo urtietan indien hainbat ikerketek eta bairakutzi dozkue euskararen euskara daula gainbehera prozesu batean, ez da? Euskararen normalizazioa geldiune bat sufridu daula eta ontxe momentuen atzera pausuak emoten ari diela, ba, oinarte aurrerako bide eukidaben hainbat esparrutan. Besteak beste, bueno, onja urtetxo batzu dira Iñaki Jurre Basok bere tesia aurkeztu bala, eta horretan oinarritute be UEMak eta Ziadekok IGZ ateraben prospekzio demolinguistikoa, ez da? 2026 urtera begira jarrita zein egoeratan egongo zan euskeria. Eta hor ikusi izan, ba, esate baterako arnazgunen, euskararen arnazguneak garen udalerrien kasuan, ba, arnazgune eremu horiek desagertu egingo diela, ezta? Urte gitxiren buruen. Orduan, hori holan ikusitze, ba, derrigor ikusten dugu eskuarte bat egon behar dauela, politika barriak jarri beharko dugu zala martan, euskararen normalkuntzari dagokionez, eta hori da proposamen honetan jasotzen dana. Oso modu orokorrean esaten dana da, ba, bueno, euskarak momentu honetan behar dituela neurri barri batzuk, behar dituela politika integral batzuk, baina batez be, eta UEMatik berba egiten dugun enien, batez be behar dugune da lurralde estrategia bat, nun lurgune euskaldunenak aintzat hartuta eta lurgun euskaldunen horrek, euskaldunak diren lurgun eta eremu horietan eragitak duen inpaktua kontuan hartuta, ba, horietarako, ba, politika bereziagoak edo babesleagoak esartzea.
Zeuk esan duzu, azken ikerketek dinuenez, euskerea indartzu dagoan eremuetan be ahultze zantzuak agertzen dabilz, ze arrisku ikusten dozue egoera horretan?
Bueno, hizkuntza gitxitu egaren enien, ez da, euskara hizkuntza gitxitu eta dauen dan enien, berezkoa, naturala eta propioa dauken lurgune bat desagertzie, ba, arriskutzu da, hizkuntza guztirako euskararako orokorrien, ez da, euskara natural, nahiko babesaz eta normalizazio natural eta handiaz, bizidan eremuetan, euskerak aurrera biderik eta ez badauka, ba, ezer gitxe izango dugu gainerako eremuetan bebai, ez da? Beraz, arrisku handia da, euskararen gainbegera datu honek jarraitzen badabe, ba, arnazgunen desagertenak euskararen normalkuntzerako, arrisku handia karri aldabela.
Zuzegun Markina Semengo alkatea zara Iratxe, eta Markina Semen beti izan da arnazgunea. Igarri dazue euskararen presentziak bera egin dauela?
Ba, era bilera datuetan, azkenen urteetako joera, eta ikusten da, ez da, gainerako udalerri euskaldunetan be, atzera egiten ari dela, egia da, faktore askok, ezta, eragin da dela horretan, Eta egia da era berean naiz de bertako euskaldunek eta bueno, transmisioari eusten dotzagun eta ba bestelako faktoreek ere eragina daukiela herrian ba euskararen erabilera, euskararen transmisio horretan ja ez dela bakarrik herri etzietan transmititzen, ez da eskoletatik be transmititzen dugu, beste familia tipologia, beste hiztun tipologia bat daukegu ontxe momentuan herri zen eta faktore horiei ba neurri hartu ditzagu, aurre hartu ditzagu, horrek suposatu edo karri aldaben arrisku egoerak euskararentzako eta hoxe ba ekin bikotzagu lanari ba aldanenien euskararengan ahalik eta eragin gitzien edukitzeko.
Aurkeztu dozuen lurralde estrategiak hizkuntza politika lurralde ikuspegitik planifikatzea proposatzen dau, zer esangura horrek praktikan iratze?
Bueno, praktikan esan nahi dau Euskal Herri osorako dan, ezta? Plangintza bat diseinatzen badugu lehenengo abia puntua da kontuan izetie Euskal Herri osoan ez dela Euskara modu berean, ez da? Ez dagoela Euskara modu berean normalizatuta eta ez dagoela Euskara modu berean ez da garatute. Hori abia puntu hartuta ikusten dana da lurgune euskaldunenetan ba beste ekimen batzuk edo beste neurri batzuk hartu behar dirala, ez da? Bai, lentasunezko bihurtu behar dalako lurgune euskaldun hori batetik, baina, bueno, beste alde batetik bebai, ba, bueno, aintzindari izan gaitezkelako, ezta, arnazguneetan bebai, aurrera begirako politiketan. Orduan, eskatzen dana edo planteatzen dana da, lurgune euskaldunenak sendotu eta indarbarritzeko estrategia espezifikoak martxan jartzea. Bai batetik, bai lege babesetik, hau da, lege babesa, berezi bat ematea lurgune euskaldunenetan eta bezalde batetik plangintza integralak abiatzea danetan, bai, lurralde osoan, euskararen lurralde osoan, baina berezituagoak akaso lurgune euskaldunenetan.
Lege bidezko babes aitatu dozu, dokumentuan aitatzen da lurgune euskaldunak lege bidez babesteren beharra dagoala, zelango babes juridikoa behar dela uste dozue?
Ba oinarteko politiketan askotan euskara babestera joda, ezta, eta euskara babeste horretan erraren parean jarri zen da eta bardin-bardinean, baina udalerri euskaldunek beti urteetan eskatu izen dugu babes handiagoa. Hau da, gure funtzionatzeko modua, batez ere administrazio publikoetan eta gure lurraldetan, gure udalerrietan, batez be euskara utzeskoa eta euskaratik bizi garelako eta euskaraz daukagu guk herritarrekin eta harremana eta guretzako legeak ez da beharrezko eskusemon beharrezko babesak guk modu naturalean funtzionatu izan dugun moduan funtzionatu aliseteko.
Bai, jarraitu, bai. Barkatu, iratxe.
Ez, hori da, lehendik geneukon, ez da, eskakizune, baina ontxe momentuan da, azken aldian da ikusten dugu zan, epaiekin eta be, areta zaurgarriago bihurtzen ari da egoera, gure udalerrietan eta batez be administrazio publikoaren ikuspegitik eta ezin dugu euskaraz funtzionatu eta ondorioz gure herritarrek euskaraz eskatzen duzkoen zerbitzu hori askotan zinezkoa egiten jaku euskarazko zerbitzu hori behar bezala be emotea.
Lurgune euskalduna sendotzeko plan integrala diseinatzea baitatzen da. Zeintzuk izango litzateke plan horren lehentasunak?
Bueno, lehentasunak esan duten moduen batetik lege babesa batetik, baina gero plangintza integrala. Plangintza integralak suposatzen dau, zehar lerrotasunez, ez da, hori apur batea aintzat hartuta, politika ezberdinetan, da eremu ezberdinetan eragitea argi eta garbi, hau da, etxe bizitza enplegu politikan, eta olako esparruetan, hizkuntzaren ikuspegi hori benetan ondo txertatuta edukitea, eta hartzen diren erabaki guztien impactue ondo neurtuta. Gero, politika aurrerakoiagoak ere beharko genituzke edo plangintza aurrerakoiagoak akaso euskara aurreratuago dagoen beste eremu batzuetan, hezkuntza eremuan eta esate baterako, eta gero oro har bebai plangintza honek eskatzen dau euskaldunen ahalduntzea. Bai, hau da, hiztunak ahaldundu egin behar ditugu, gure hizkuntza eskubide eta gure hizkuntza jarduna eta gure egoeraren ezagutza eta kontzientziazio horretan eta inplikatu, ezta, eta aktibatu egin behar dugu.
Hasieran azpimarratu duzu, lurralde estrategia proposamen irekia dela, eragile politiko, sozial eta instituzionalekaz landu gura duzuela dinozue. Zelango alkarra nahi txaroten duzue, eta ez dakit dagoeneko horretan pausuak emoten azizarien?
Bai, daborduko ja pausu batzuk emon dira, hainbat eragilegaz batzartu da ja zuzendaritza eta batzar batzuk egiten gabiz, eta momentu honetan batzartu eta batu garan eragile guztien aldetik, babes osoa jaso dugu, bat egingo dabe proposamen honegaz, eta hurrengo urrats batean hasiko gintzateke eragile politikoak azbe bai, batzarrak eta egiten eta gure proposamen hau aurkezten.
Ba, ikusiko dugu, UEMaren lurralde estrategia honek ze ibilbide izango dauan eta ze neurri zehatz ekarriko dauazan euskeraren etorkizunerako. Iratxe Lasa, eskerrik asko emondako azalpenen gaitik.
Bai, zeuoi, eskerrik asko.